Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas. A poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Džaferović u Briselu. Napad Dodika i vlasti je resa na državu i njene institucije. Napad na temelje mira. Brigadni general Hadžizade. Cionistički režim je osuđen na uništenje. Jemenski Ensarullah reagirao na izjavu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Oslobođenje se nastavlja. Ambasador cionističkog režima pobjegao sa Ekonomskog univerziteta u Londonu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović se u Briselu sastao sa zastupnicima zelenih i članovima grupe prijatelja Bosne i Hercegovine u Europskom parlamentu Tineke Strikom i Romeom Francom. Razgovarano je o aktualnoj sigurnosnoj i političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Tema razgovora su bile dosadašnje i planirane aktivnosti Europskog parlamenta u vezi sa narušenom sigurnosnom situacijom u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Džaferović je istaknuo da je Bosna i Hercegovina uz podršku međunarodne zajednice napravila ogroman napredak u proteklih 26 godina, te da je taj napredak ugrožen unilateralnim akcijama vlasti entiteta RS. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Džaferović je podcrtao da je zahvaljujući uspostavljenim državnim institucijama očuvan mir u Bosni i Hercegovini, te da je napad Milorada Dodika i vlasti RS-a na državu i njene institucije napad na temelje mira. U fokus razgovora su bile Dodikove najave da će napasti kasarne oružanih snaga, te protiv pravnom silom pokušati spriječiti državne institucije da djeluju na teritoriji entiteta RS. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Džaferović je kazao da Evropska unija treba pružiti punu podršku uredu visokog predstavnika kao i mehanizme sankcioniranja aktera koji potkopavaju ustavni poredak. On je kazao da je bolje zaustaviti jednog političara nego dopustiti mu da uvuče cijelu državu u destabilizaciju i konflikte. Istaknuto je da su mir i stabilnost Bosne i Hercegovine esencijalni za mir i stabilnost Evropske unije. Ministar vanjskih poslova Njemačke Heiko Maas tvrdi da Njemačka pruža najveću bilateralnu podršku Bosni i Hercegovini, ali da neće usmjeravati novac njemačkih poreznih obveznika u entitet koji aktivno radi na uništavanju Bosne i Hercegovine kao države. Nećemo moći skrštenih ruku pratiti nastavak ove neodgovorne politike, jer takva politika ne šteti samo ljudima u Bosni i Hercegovini. Ona unazađuje i sav napredak koji je na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma postignut tokom dugog niza godina uz ogromnu podršku međunarodne zajednice Evropske unije i Njemačke, kazao je Maas u intervju za portal Klix. Istakao je da je u Bosni i Hercegovini trenutno najgora politička kriza od završetka rata u Bosni i Hercegovini 1995. godine, te da ga pogađa kada čuje da se ljudi u zemlji čak ponovno plaše nasilja. Zato je prvenstveno odgovorna, opasna i neodgovorna secesionistička politika vlade Republike Srpske. Nakon povlačenja iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, sljedeća odluka treba prema svemu sudeći da bude povlačenje iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i državnih poreskih organa, pa čak i formiranje vlastite vojske, pojasnio je. Maas je naglasio da visoki predstavnik igra ključnu ulogu te da on treba jačati državne institucije na svim nivoima i nadzirati provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zato ima punu podršku Njemačke, naših partnera iz Evropske unije i velike većine članica Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija. On ima na raspolaganju široku paletu instrumenata u koju spadaju i ovlasti koje mu je dodijelila međunarodna zajednica, takozvane bonske ovlasti, pojasnio je šef njemačke diplomatije Heiko Maas. U Srebrenici je danas obavljena komemoracija i dženaza namaz za srebreničku heroinu majku Hajru Ćatić. Slučajno ili ne, istog dana kada se svakog 11. u mjesecu majke Srebrenice okupljaju u Tuzli u znak sjećanja na genocid u Srebrenici. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
I ovog 11. prohladnog novembarskog dana majke Srebrenice su izašle u mirne proteste na ulice Tuzle. Još jednom zahtijevaju istinu i pravdu za svoje nestale. Zvuk ezana i zvona sa tuzlanskih bogomolja je danas tačno u 12 sati bio glasniji nego inače. Popunilo su tišinu i muku okupljenih majki Srebrenice, koje su i danas tu kako bi nastavili borbu za istinom koju je zajedno sa njima još od jula 1995. godine započela Hajra Ćatić, njihova predsjednica koja je preselila na vječni svijet i kojoj se eto baš danas klanja dženaza u Srebrenici, a koja nije uspjela dočekati da pronađe kosti svog ubijenog sina, srebreničkog novinara Nine Ćatića.
Našu dragu Hajru koju je danas se Srebrenici kopa, koja je sve i po svemu zajedno s nama to kroz to prolazila kroz Golgotu, nikad nije posustajala, sve govorila mi da mi je samo da nađem moga Ninu dok nisam umrla, ali to se nije desilo. Sve.
Danas čujemo evo i prije mene i sigurno i posle mene će biti dan poseban 11. zbog dženaze rahmetli Hajr. Allaha molimo da je Allah dženet podari, da je grijehe oprosti. Mi ćemo ustrajati na ovom putu. Za svaki odlazak jednog člana iz ove grupe potrudit ćemo se da dođe puno novih drugih.
To je naša žena koja je heroina, koja je sve davala sebi, od sebi dala 100% za sve.
Većina majke koje smo svakog 11. navikli viđati u Tuzli su danas na dženazi Hajre Ćatić u Srebrenici. Ali emaneti obavezu borbe za pravdu nisu zaboravili učenici nekoliko srednjih škola iz Tuzle, kao i predstavnici Međlisa islamske zajednice.
Danas sam ovdje u ime Međlisa islamske zajednice Tuzla da kao što je običaj svakog 11. u mjesecu ovdje izađemo i podržimo ovaj skup, podržimo majke Srebrenice. To je naša i obaveza, to je naša i dužnost. Tu ćemo, ako Bog da, biti uvijek i na usluzi. Imamo priliku danas da primijetimo ovdje i medicinsku školu i medresu i mnoge druge škole koje će, ako Bog da, dolaziti. Naša je dova da izdržimo, naša je dova da Allaha molimo da ovim ljudima podari snagu, strpljenje i sve ono što je potrebno da izdrže i ovaj bol koji je nanešen nekada davno i koji traje.
Sve dok zadnja majka i dok se zadnji ne nađe kost koja je vezana za majke, očeve koji su izgubili svoje, tu smo mi, a evo kako sam rekla, tu je sa nama i tri razreda medicinske škole sa njihovim profesorima i mi svi ostali. Znači, poruka je naša, nećemo zaboraviti genocid, nećemo zaboraviti majke Srebrenice, ovo će se nastaviti kao tradicija.
I sa današnjeg okupljanja poruka: istina nama, kazna zločincima. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Robert Hand, politički savjetnik u Helsinškoj komisiji Američkog kongresa, izjavio je za Glas Amerike da incidenti koji su obilježili pokušaj uklanjanja grafita posvećenog zločincu Ratku Mladiću ukazuju na potrebu da se Srbija suoči s realnošću da je zločinac Mladić osuđeni ratni zločinac. Umjesto što njega i njegove saradnike predstavljaju kao srpske heroje, vlasti Srbije bi trebalo da učine više na priznanju zločina protiv čovječnosti i genocida počinjenog tokom 90. godina prošlog stoljeća. Da odbace mrski nacionalizam koji je motivirao takve zločince. Cijenimo napore hrabrih pojedinaca u Srbiji koji na miran način žele da iskažu jasnu distancu od tih užasnih zločina i ljudi koji su ih počinili. Istakao je u pisanom odgovoru predstavnik Agencije američke vlade fokusirane na zaštitu ljudskih prava, vojnu bezbjednost i ekonomsku saradnju. U hrvatskom državnom vrhu nastavljeni su sukobi između predsjednika Zorana Milanovića sa jedne i vlade premijera Andreja Plenkovića zbog ministra odbrane Marija Banožića, a u sve se danas uključio i predsjednik Sabora Gordan Jandruković, koji je javno za šefa države rekao da je ne samo vrhovni komandant, već i vrhovni lažljivac. Jandroković je to rekao na konferenciji za novinare da bi, kao prenosi hrvatski mediji, odgovorio na optužbe Milanovića na njegov račun poslije sjednice Vijeća za odbranu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova doputovao je u London kako bi u nastavku njegove europske turneje razgovarao sa britanskim zvaničnicima o raznim pitanjima od obostranog interesa. Ali Bager je danas stigao u London nakon sastanka sa francuskim i njemačkim zvaničnicima nakon konsultacija u zapadnoj Europi i državama involviranim u nuklearni sporazum. Pored svog britanskog kolege, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova trebao bi se sastati s nekoliko drugih zvaničnika britanskog ministarstva vanjskih poslova kako bi razgovarali o bilateralnim pitanjima, uključujući iranske zahtjeve prema Britaniji, konzularne poslove, ukidanje opsesivnih i nezakonitih sankcija Iranu, kao i regionalna pitanja. Tokom svoje nedavne posjete Europi i prije sastanka sa zemljama iz grupe 5+1 u Beču, Bager je otputovao u Brisel, Moskvu, Pariz i Berlin kako bi razgovarao sa zvaničnicima tih zemalja. A nakon oštrih reakcija studenata i pristalica palestinskog naroda u znak protesta zbog prisustva izraelskog ambasadora na Londonskoj školi ekonomskih znanosti, zvaničnici univerziteta bili su primorani da prihvate program palestinskog ambasadora na univerzitetu. Međutim, studenti su rekli da ova akcija ne može izbrisati neprimjerenu akciju univerzitetskih zvaničnika u prisustvu izraelskog ambasadora. Jučer se na ekonomskom fakultetu univerziteta u Londonu obratila izraelska ambasadorica u Britaniji Cipi Hotoveli. Suočena s povicima negodovanja i gađanja palestinskih studenata i pristalica unutar i izvan univerziteta, bila je primorana da požuri odmah nakon govora napustiti lokaciju jer je bila odgurana među brojnu stražu i u krug britanske policije. Novi val koronavirusa u Njemačkoj pogodio je više od 50.000 ljudi. Institut za virusologiju Robert Koch procijenio je da je broj ljudi s koronavirusom u posljednjih nekoliko dana iznosio 50.196, a broj umrlih od virusa na 235. Broj umrlih od korone u Njemačkoj dostigao je 97.198, a stopa zaraze na najvišem nivou od izbijanja virusa dostigla je 249,1 od 100.000 ljudi. Danas u 2 sata ujutro kapsula Crew Dragon lansirana je iz svemirskog centra Kennedy na Floridi raketom Falcon 9. Povremena kiša i vjetar u sjedištu NASA Jučer su doveli u sumnju misiju, ali se na kraju vrijeme popravilo u vrijeme lansiranja kapsule. Tokom misije tri NASA-ina astronauta otputovala su do međunarodne svemirske stanice na visini od 400 km. Očekuje se da stignu na odredište za 22 sata. KROF-3 je zapravo treća operacija slanja astronauta sa Dragon kapsulom u svemir. Iranska fudbalska reprezentacija je u posljednjim trenucima utakmice uspjela nadoknaditi poraz od Libana sa 2 gola. Fudbalska reprezentacija Irana suočila se sa Libanom u finalnom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru, koje je završeno pobjedom Irana rezultatom 2:1. Prvi gol Libana je postignut nepažnjom iranskog golmana i postignut je u prvom poluvremenu, ali to nije bio kraj stvari. U posljednjim trenucima utakmice prvo su Sardar Azmun, a potom Ahmed Nurullahi otvorili mrežu protivnika i tako Iran osigurali 13 bodova, što mu je dovoljno da bude lider prve grupe završne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje će se održati 2022. godine u Dohi, odnosno Kataru. Ako nam sionistički režim da izgovor i preuzme inicijativu za napad, mi ćemo biti ti koji će završiti posao, izjavio je komandant snaga iranske elitne revolucionarne garde. Brigadni general Ali Hadžizade je u vezi nedavnih prijetnji sionističkog režima i američkih zvaničnika poručio: od svih nacija svijeta jedina vlada i režim koji govori o opstanku, postojanju i nastavku egzistiranja i koji se okuplja i razmišlja o tim pitanjima je sionistički režim. On je dodao: režim koji govori o svom postojanju osuđen je na izumiranje i ne može govoriti o drugoj zemlji. Prijetnje zvaničnika ovog režima su uglavnom za domaću upotrebu. Komandant zračnih snaga iranske revolucionarne garde je naglasio: zvaničnici sionističkog režima znaju da mogu biti inicijatori napada, ali o kraju mi odlučujemo. Taj kraj bi bio uništenje sionističkog režima. Brigadni general Hadžizade je istakao: ako nam daju izgovor, nakon toga neće vidjeti ovaj period i njihov kraj će se približiti historijskom trenutku. Danas iranska sigurnost za primjer. Ne moramo razgovarati o našim sposobnostima jer neprijatelji dovoljno govore. Danas kažu: hajde da pričamo o projektilima. Dronovi Islamske republike Iran su postali trn u oku neprijateljima i kažu da ih treba ograničiti, izjavio je brigadni general Hadžizade. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova naglasio je da bi Sjedinjene Američke Države trebale preispitati politiku sankcija Islamske republike Iran kako bi oživjele nuklearni sporazum. Sergej Rjabkov je danas naglasio da Washington mora efikasno da pokaže svoju namjeru da preispita svoju politiku sankcija protiv Teherana kako bi oživio sveobuhvatan zajednički akcioni plan o svom nuklearnom programu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je potrebu kidanja američkih sankcija Iranu. Mora se uložiti maksimalni napor kako bi se osiguralo obnavljanje fabričkih aranžmana nuklearnog sporazuma, što zahtjeva političku volju. Važno je da Sjedinjene Američke Države pokažu i dokažu u praksi da se politika sankcija vođena posljednjih godina preispituje i da se Iranu daje prilika da iskoristi ekonomske prednosti paketa koji je u središtu nuklearnog sporazuma. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova je u nastavku pozvao Iran da preduzme korake kako bi uvjerio druge članice nuklearnog sporazuma. Rjabkove izjave dolaze u oči nove runde pregovora u Beču o oživljavanju nuklearnog sporazuma, jer je američki predsjednik Joe Biden u utorak produžio nacionalno vanredno stanje u odnosu na Iran na još godinu dana. Član jemenskog političkog pokreta Ensarullah reagirao je na izjavu 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija u kojima se poziva na hitan prekid sukoba u Me'aribu u Jemenu. Mohamed El-Buhejti, član jemenskog pokreta Ensarullah, naglasio je da će se vojne operacije unutar i izvan Jemena nastaviti sve dok posljednji pedalj ne bude oslobođen u zemlji. El-Buhejti je na svom Twitter nalogu objavio: naše vojne operacije unutar i izvan zemlje nastavit će se sve dok posljednji pedalj ne bude oslobođen u Jemenu, razbijajući kopnenu, pomorsku i zračnu opsadu silom oružja. Jer se ne nadamo za buđenje savjesti svijeta, mi se uzdamo u vlast. vlastitu snagu. Ambasador Saudijske Arabije u Jemenu, Mohamed El Džaber, sastao se u srijedu sa predstavnicima 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija, Sjedinjenih Američkih Država, Velikom Britanijom, Republikom Kinom, Ruskom Federacijom i Republikom Francuskom. Predstavnici 5 zemalja objavili su zajedničko saopćenje nakon sastanka, naglašavajući potrebu za političkim rješenjem za okončanje jemenske krize i pozivajući na prekid sukoba u centralnoj jemenskoj provinciji Me'areb. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete pogledati naš sajt balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatolah Javad Amoli. Najvažnije putovanje u inostranstvo Ajatolaha Javadija Amolija bilo je 1988. godine u Moskvu. On je na ovom putovanju prenio i objasnio važnu poruku imama Homeinija radijallahu anhu, posljednjem vođi bivšeg Sovjetskog saveza, utemeljenu na propadanju komunizma u bliskoj budućnosti. Esalamu alaikum. Ponovo smo sa vama u analiziranju produktivnog života i dubokih ideja još jednog iranskog muslimanskog mislioca. U ovom programu poznaćemo se sa biografijom Ajatolaha Javadija Amolija, jednog uglednog iranskog vjerskog profesora i persone. Molimo vas, ostanite sa nama. Ajatolah Abdullah Javadi Amoli rođen je 1933. godine u prelijepom gradu prepunog zelenila na sjeveru Irana po imenu Amol. Njegov otac Mirza Ebul Hasan i njegov djed Mula Fethullah Amoli bili su vjerska lica i promicatelji islamskih odredbi u gradu Amolu. Oni su za vrijeme šaha Reze Pahlavija, koji se odnosio veoma strogo prema vjerskim licima, hrabro prosvjetljavali i upućivali građane. Abdullah je, kao i njegovi preci, imao volju pobliže se upoznati sa islamskim naukama. Tako se nakon završetka svog osnovnog obrazovanja 1946. godine upisao u vjersku školu u Amolu i iskoristio prisustvo svog velikog oca, Hudžetul Islama Mirza Ebul Hasana Javadija Amolija i drugih uglednih naučnih ličnosti tog doba. Međutim, njegov otac bio je uvjeren kako obrazovanje bez pročišćenja duše i samoizgrađivanja nema koristi i rezultata. Te je stoga Abdullaha ostavio kod pobožnog i bogobojaznog profesora. Sam profesor Javadi o svom profesoru veli: "Taj Božji čovjek naučio me kako da uživam u upijanju Božjih i islamskih nauka, te me je u početku naučio da stičem znanje o Bogu." U nastavku svog naučnog procvata, Ajatolah Javadi je nakon završetka početne grupe predmeta 1950. godine odlazi u Teheran i svoje obrazovanje nastavlja u vjerskoj školi Merviji u Teheranu. Tamo je nastavio izučavati predmete kao što su šerijetsko pravo, načela, tefsir, hikmet, kelam i logika. Visoko obrazovanje je također završio pred učenjacima grada Teherana, dok je predmet šerijetsko pravo i načela izučio kod Ajatolaha Muhameda Tekija Amolija. Alame Javadi Amolije također predmete kao što su filozofija i gnosticizam iz dijela Ibn Sine, tumačenje Kur'ana iz Iba Arebijevog komentara odredbi, te druge znanstvene i islamske predmete izučavao kod uglednih profesora gnosticizma i spoznaje tog vremena. Ajatolah Amoli otprilike nakon 5 godina obrazovanja u Teheranu, 1955. godine se seli u vjersku školu u Kom i najstručnije vjerske predmete izučava kod poznatih profesora kao što su Ajatolah El Azmi Boroderdi, Ajatolah Seyd Muhammed Muhakik Damad, Hazreti Imam Homeini radijallahu anhu i Alameh Tabatabi. On se također u školi Hudžetiji u Komu upoznao sa imamom Musa Sadrom, gdje se formirala poseban osjećaj bliskosti između njih dvojice. Pamet i inteligencija profesora Javadija više je bila aktivna u razumskim i filozofskim naukama. Zbog očigledne sklonosti prema ovim naukama, on je od samog početka dolaska u Kom prisustvovao javnim i privatnim predavanjima velikog filozofa Alameh Tabatabija. Tako je sa njim više od bilo koga drugog bio naučno prisan. On je sa ovim velikim mudracem boravio do posljednjih trenutaka njegovog života, odnosno negdje oko 25 godina. Ipak je Imam Homeini imao posebnu privlačnost za ajatolaha Dževadija Amolija. On o načinu podučavanja imama Homeinija kaže: "Ono što se mora izdvojiti jeste prisnost i poznavanje sa liderom velike revolucije rahmetli imamom Homeinijem radijallahu anhu. Kada sam prešao iz Teherana u Kom, njegov predmet načela bio je i tekako prihvaćen od strane vjerskih učenika. On je načela predavao kao razumsku nauku, filozofiju. Govor svakog čovjeka je prevod njegovog razuma. Postojan govor je znak govornikove mudrosti. Način profesora imama Homeinija radijallahu anhu bio je taj da učenik bude slobodan i nezavisan, zbog toga što je i sam bio liberalan i nezavisan. Prošli učenici bili su fascinirani čvrstinom, nezavisnošću i slobodom velikom i mudrom dušom imama Homeinija radijallahu anhu." Ajatolah Dževadi Amoli se nakon završetka vjerskog obrazovanja fokusirao na predavačke aktivnosti i pisanje dijela o Božjoj spoznaji. On je svoje predavačke aktivnosti započeo na različitim stepenima razumskih i filozofskih nauka. On je također predavao i druge predmete u vjerskoj školi u Komu, kao što su šerijetsko pravo, gnosticizam, tefsir i Kur'an. Profesor Dževadi smatra kako pored obrazovanja nužnost učenika je i u pročišćenju duše, samoizgrađivanju te sticanju ljudskih i moralnih savršenstava. On također svojim učenicima preporučuje iskrenost prema propagiranju Božjih nauka i stalnu prisnost Kur'anu i predajama. Ciklus predavanja Alameh Dževadija Amolija iz oblasti tumačenja Kur'ana privuklo je veliki broj zainteresiranih. On je predavanje razumskih znanosti započeo u periodu svog obrazovanja u vjerskoj školi u Teheranu i sada prolazi 60 godina predavanja u njegovom plodonosnom životu. Ajatolah Dževadi Amoli u svojoj biografiji, pored obrazovanja i predavanja vjerskih nauka i islamske filozofije, ima i zapažene političke i društvene aktivnosti. Profesor, koji je 13 godina proveo sa imamom Homeinijem radijallahu anhu i dobio nadahnuće iz njegovih ideja i ponašanja, smatra se jednim od značajnih aktivista u borbi sa šahovim režimom u periodu prije islamske revolucije u Iranu. On je promovisanjem progresivnih stavova imama Homeinija društvo usmjerio ka slobodi i revoluciji. U tim svojim aktivnostima on je u nekoliko navrata dobio zabranu za propagandne aktivnosti i govore od strane diktatorskog pehlevijskog režima. Nakon pobjede islamske revolucije u Iranu 1979. godine, Ajatolah Dževadi odlukom imama Homeinija postavljen je na čelo pravosudnog sistema. Postavljen je kao član Visokog sudskog vijeća, najveći sudski organ u Iranu u tom periodu, te je preuzeo obavezu pripremanja nacrta sudskih propisa. Građani pokrajine Mazenderan izabrali su ga kao člana vijeća čuvara u prvom i drugom mandatu, vijeću koje ima obavezu da bira i nadzire rad lidera. Ajatolah Dževadi je, pored državnih funkcija nakon islamske revolucije u Iranu, imao i veliki broj putovanja u cilju propagiranja u Ameriku, Italiju, Francusku, Njemačku, Englesku, Švicarsku, Austriju, bivši Sovjetski savez, Siriju i Liban. Najvažnije putovanje u inostranstvo Ajatolaha Dževada Amolija bilo je 1988. godine u Moskvu. On je na ovom putovanju prenio i objasnio važnu poruku imama Homeinija radijallahu anhu, posljednjem vođi bivšeg Sovjetskog saveza, utemeljenu na propadanju komunizma u bliskoj budućnosti. Još jedno važno borbenog mislioca bilo je putovanje u New York 2000. godine u cilju prenošenja poruke lidera Islamske republike Iran, Ajatolaha Hameneija, zasjedanju 1000 religija i obraćanju istom. Trenutno je imam džume namaza u svetom gradu Komu. Naučne osobine profesora Dževadija nisu prekrivene trenutnim učenjacima. Slobodoumlje, naučna univerzalnost i njegova naučna poniznost i tolerancija mogu se uzeti za primjer. Ovaj mudri učenjak, koji je obuhvatio različite islamske nauke, s jedne strane izbjegava pristrasnost, dok sa druge strane pristupa opsežnoj kritici, procjeni i analizi različitih naučnih pitanja. Profesorova naučna tolerancija bila je povod da bude odgovoran za različita pitanja i stavove, te da iznesene probleme i sumnje u vezi kuranske spoznaje i odredbi otkloni dubokim razmišljanjem i lijepim moralom. Još uvijek Ajatolah Dževadi Amoli, pored predavanja iz oblasti tumačenja Kur'ana tefsira i šerijatskog prava, kao jedan vjerski naučni izvor pristupa otklanjanju problema i pitanja muslimana. Najveći istraživačko-edukativni pokazatelj Alameh Džavadija je njegova oštroumnost. On posebno u svom tefsiru Kur'ana pod nazivom Tesnim ostaje privržen čvrstim spoznajama islama i temeljnim principima spoznaje Kur'ana, bez uplitanja svog ili ukusa nekog drugog. Ajatolah Džavadi pridaje ogromnu pažnju naučnim potrebama i nivou shvatanja i razumijevanja svojih sagovornika. Ova osobina je razlog da on u svojim djelima na jedan dobar način pristupa objašnjenju pitanja i pojmova. Ajatolah Džavadi Amoli pristupio je iznošenju i kritiziranju različitih naučnih dijela, a isto tako je odvagao i stavove savremenih mislilaca. Krepkost pera i suptilnost njegove su očigledne osobine, pa zbog toga izbjegava oštru i pogrdnu kritiku. Njegove kritike su uljudne, poštene i tolerantne. Posjedovanje visokih moralnih i naučnih plemenitih osobina, od kojih su neke spomenute, svrstale su Alamu Amolija među malobrojne ugledne profesore islamskog svijeta. Od Ajatolaha Džavadija Amolija do sada je objavljeno više od 90 dijela u 130 tomova, a neka od njih su Tesnim, Tefsir Kur'ani Kerima u 23 toma. Ovo dijelo ima svoj nastavak i na kraju će dostići i 80 tomova. Žena u ogledalu slave i ljepote, Rehik Mahtum u filozofiji, islamska vladavina, vladavina pravde i šerijatskog prava. U narednom programu upoznaćemo se sa naučnim mišljenjima i stavovima profesora Džavadija Amolija. Dragi naši slušaoci, hvala vam na pažnji.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan, dobrodošli još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o iranskom nuklearnom sporazumu, odnosno o sve učestalijim optužbama i prijetnjama koje dolaze od strane američkih država, odnosno visokih američkih zvaničnika protiv Islamske republike Iran, ali i sa druge strane o iranskim preduslovima i preduvjetima da bi se vratio prvobitnim obavezama koje je prihvatio 2015. godine prilikom potpisivanja nuklearnog sporazuma, kojeg sve američke države dolaskom Donalda Trumpa u Bijelu kuću jednostrano napustile. Pozivam vas da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o iranskom nuklearnom sporazumu. Prije svega o iranskim preduvjetima da bi se zvanični Teheran, odnosno iranska nuklearna delegacija, u potpunosti vratila svojim nuklearnim preuzetim obavezama. Zanimljivo je da Sjedinjene Američke Države, kao što sam već rekao, sve više i učestalije koriste propagandnu mašineriju protiv Islamske republike Iran, optužujući zapravo Iran da ne poštiva obaveze iz nuklearnog sporazuma, što je zapravo zamjena teza, s obzirom na to da je cijelom svijetu poznato da su Sjedinjene Američke Države unilateralno napustile međunarodni nuklearni sporazum i pogazile svoj potpis na isti. Prije nego što počnemo razgovor sa našim gostom putem video Skype-a, zajedno ćemo pogledati opsežni prilog o današnjoj temi kojeg je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović.
Glas Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Sejid Hatibzadeh je na redovnoj sedmičnoj preskonferenciji za iranske inostrane medije govorio o izjavama visokog savjetnika američke nacionalne sigurnosti Jakea Sullivana, u kojima tvrdi da se još uvijek nije primijetila ni jedna pozitivna naznaka da bi se Iran vratio nuklearnom sporazumu, odnosno da će se oni, Amerikanci, vratiti u nuklearni sporazum tek kada to učini iranska strana. Tom prilikom Hatibzadeh naglasio: Sjedinjene Američke Države treba da konačno shvate da oni danas nisu dio nuklearnog sporazuma. U tom svojstvu nikako se ne mogu obraćati stvarnim potpisnicima ovog međunarodnog sporazuma. Oni ne mogu iznositi neke svoje zahtjeve ili govoriti o stanju unutar sporazuma ili razgovora. Amerikanci prvo moraju da se dokažu, pa tek onda da nešto kažu. Hatibzadeh je rekao: Sve dok se u praksi na terenu ne uvjeri da su se sve sankcije ukinule, da je taj nalog proveden u djelu i na terenu, sve dok ne bude ispitana ispravnost, uticajnost i transparentnost, Iran se neće vratiti svojim prvobitnim postavkama i obavezama iz nuklearnog sporazuma. U uvjetima kada se nuklearni razgovori u Beču s ciljem ukidanja američkih ilegalnih sankcija Iranu trebaju nastaviti u ponedjeljak 29. novembra, anti-iranske izjave, optužbe i prijetnje članova američke administracije ovaj krug razgovora stavljaju u negativnu atmosferu i učesnike razgovora suočava sa sumnjom u iskrenost američke strane. U međuvremenu američki državni sekretar Antony Blinken je bez navođenja bilo kakvih dokumenata ili argumenata opet tvrdio da postoji ozbiljna zabrinutost zbog destabilizirajućih aktivnosti Irana, poput, kako je naveo, podrške terorizmu, iranskom balističkom i raketnom programu ili samovoljnom hapšenju i zatvaranju državljana drugih zemalja, među kojima su i američki državljani. Nakon postignutog dogovora o nuklearnom sporazumu i usvajanjem rezolucije 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 2015. godine, poništeno je svih 6 ranijih anti-iranskih rezolucija ovog krovnog tijela Ujedinjenih nacija, koje su dovele do nametanja sankcija iranskom narodu pod izgovorom civilnog nuklearnog programa Teherana. Međutim, zapadne zemlje, odnosno Sjedinjene Američke Države i Evropska trojka, Velika Britanija, Francuska i Njemačka, posebno za vrijeme mandata bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, nisu ispoštovale ni jednu od svojih preuzetih obaveza iz nuklearnog sporazuma potvrđenog od strane Vijeća sigurnosti UN-a. Od datuma kada je nuklearni sporazum usvojen 2015. godine i kada je potvrđen od strane krovne svjetske organizacije, Iran je ispoštovao sve svoje preuzete bađamske obaveze, što je Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila u svojih 16 izvještaja, tvrdeći da se Teheran pridržava svojih obaveza i sporazuma. I sada Bidenova administracija, koja tvrdi da se želi vratiti u nuklearni sporazum, ne samo da nije uradila bilo šta uvjerljivo kao pokazatelj dobre volje i namjere da se želi vratiti u Bađam, pa samim tim nije ni dobila povjerenje iranske strane, već se opet okrenula ranijoj praksi američke arogancije, nametanju novih jednostranih i ilegalnih sankcija. U vrijeme kada se ne može primijetiti najmanji zaokret u anti-iranskoj neprijateljskoj politici aktualne Bidenove administracije i strukture kojim upravlja demokratska stranka, koja je za vrijeme predsjednika Baracka Obame potpisala nuklearni sporazum s Iranom, izjave mnogobrojnih istaknutih senatora i kongresmena iz reda republikanske stranke, pa čak i Bidenovih demokrata, govore da će čak i u slučaju da Biden postigne neki oblik dogovora s Iranom i vrati se u nuklearni sporazum, poništenje istog od strane buduće republikanske vlade u Washingtonu i Bijeloj kući biti najlakši potez i odluka. Stoga historija nepoštivanja potpisanih sporazuma od strane Amerike, gdje vidimo jednostrano ilegalno napuštanje međunarodnog i multilateralnog nuklearnog sporazuma, potvrđenog rezolucijom 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, odnosno nastavak njihove strategije maksimalnog pritiska na iranski narod, koji ima prećutnu podršku evropskih potpisnika nuklearnog sporazuma, odnosno Londona, Pariza i Berlina, pokazatelj je činjenice da se ovi razgovori, ako bi trebalo da otpočnu ili pozitivno okončaju, moraju uvjetovati snažnom garancijom odbrane interesa Islamske republike Iran i njenog stanovništva.
Ponovno smo u našem teheranskom studiju, a o današnjoj temi razgovarat ćemo sa gospodinom doktorom Mustafom Sadekijem, političkim analitičarom. Gospodine doktore Sadeki, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla.
Ja vama i vašim gledateljima nazivam srdačne selame, stojim na raspolaganju.
Gospodine Sadek, i na samom početku bih vas zamolio da prokomentirate iranske uvjete za povratak Sjemeških država u nuklearni sporazum. Kako vi vidite ove uvjete vaše zemlje i po vašem mišljenju koliko su oni sprovodivi u realnom svijetu, da tako kažem, na terenu?
Pa vidite, 5 mjeseci nakon izbora predsjednika Ibrahima Risija za predsjednika Islamske Republike Iran i zapadne zemlje iz nuklearnog sporazuma su postigli sporazum, znači odredili si datum za obnavljanje nuklearnih razgovora i uskoro će doći do toga, možda za nekih 15-20 dana, i vidjet ćemo da će biti formirana zajednička komisija, odnosno razgovori, i da će biti diplomatskih aktivnosti ispred delegacije ispred Islamske Republike Iran i zapadnih zemalja. Znači, vidjeli smo da je bilo određenih razgovora. Ja sumnjam da će doći do promjene uvjeta koje su naglasili iz iranske strane. Romali iz Washingtona, specijalni zaslanik, otići će u Beč, ali sumnjamo da će on direktno učestvovati u razgovorima, a ako želi da dođe do nekih decidnih ili tačnijih, preciznijih aktivnosti, ako dođe do razgovora, onda gospodin Bakeri u toku svoje posjete, znači voli smo da je danas otišao u Španiju i on je čelnik iranske diplomatske delegacije i američki zastupnik, voli smo da je počeo sa tim pregovaračkim aktivnostima. Međutim, ovdje ukazali na neke promjene koje su se desile. Trebamo naglasiti da su Britanci počeli široke aktivnosti unutar Međunarodne agencije za atomsku energiju, naravno protiv Islamske Republike Iran, o tome ćemo u nastavku analize govoriti. Međutim, kada govorimo o preduvjetima Irana, ovdje glavno pitanje je, znači, vlada gospodina Reisija, nova 13. iranska vlada, kako posmatra na ove razgovore, znači ovi preduvjeti koji su postavljeni, da li oni su zapravo pokušaj da ne dođe do razgovora ili da razgovori ili budući pregovori ne budu sa jasnim rješenjem. Znači, mi imamo dva pogleda na ovo, znači onaj unutarnji i onaj strukturalni. Kada govorimo o strukturalnom, zapravo vidimo da ono što gospodin Reisi je naglasio, znači od prvog dana, pa čak i prije toga u predizbornoj kampanji, on je rekao da nije protiv nuklearnih pregovora i, znači, od strane njega, njegovog pregovaračkog tima, još uvijek niko nije rekao da je bilo ko protiv pregovora. I međutim, kada govorimo o onom unutarnjem identifikacionom, jer pogledajte, gospodin Reisi i gospodin Rouhani, bivši predsjednik, vidimo da imaju različite stavove prema razgovorima. Gospodin Rouhani, vidjeli smo da je nuklearni sporazum bio zapravo jedan strateški položaj gdje je zapravo Iran govorio i o pitanju nuklearne tehnologije, o pitanju trgovine, ekonomske saradnje i tako dalje. Znači, bilo je govora, znači Ruhanijeva administracija je govorila da sve se to dešava, i kada govorimo o međunarodnim odnosima, trgovinskim i ekonomskim odnosima, bilateralnim vezama, vidimo da su zapravo sve povezane, kao determinante povezane sa nuklearnim sporazumom. Međutim, iz ugla gospodina Reisija, ovdje se zapravo nuklearni sporazum smatra kao jednom jednom ovisnom determinantom. Šta to znači? To znači da to neće biti jedna stvar na kojoj će se sve oslanjati u zemlji kako bi država funkcionirala. Znači, gospodin Reisi je jasno rekao da to nije osnovno i glavno pitanje, strateško pitanje za ovu temu. Ako ima više vremena, naravno, o tome ćemo više reći.
Gospodine Sadeki, vratimo se optužbama Sjemeničkih država na račun Islamske republike Iran. Hoćete li nam kazati da li su te optužbe utemeljene, da li su opravdane i koji je zapravo njihov krajnji cilj, odnosno šta Sjemeničke države žele da postignu ovakvim optužbama protiv Teherana?
Pa vidite, jedna izuzetno važna činjenica u američkim stavovima odnosi se na zvaničnike Bidenove administracije. Znači, oni govore o nekom nuklearnom sporazumu tek kada se Iran vrati u nuklearni sporazum. Međutim, znamo da Iran nikada nije napustio nuklearni sporazum. Ovdje zapravo govorimo da, znači, Amerika treba da se vrati u nuklearni sporazum, pa tek onda razgovara i pregovara. Toliko je američki predsjednik govorio o nuklearnom sporazumu, o pitanju, svim tim aktivnostima i da je govorio o pitanju ukidanja sankcija tek kad se Iran vrati. Međutim, činjenica je zapravo da ona zemlja koja je prekršila rezoluciju Vijeća sigurnosti 22-31, to nije Iran, ne, već to su Sjedinjene Američke Države. Znači, čak šta više, ono što je Iran umanjio svoje obaveze iz nuklearnog sporazuma, čak je u skladu sa nuklearnim sporazumom. Stoga, ove aktivnosti, ko treba da se vrati u nuklearni sporazum, je zapravo Sjedinjene Američke Države, a ne Iran. Jer ne zaboravimo, gospodin Trump, da je 8. maja 2018. godine potpisao jednostrano napuštanje nuklearnog sporazuma, tvrdivši da će taj potez u potpunosti uništiti nuklearni sporazum. Znači, svi se sjećaju to, svi to vrlo dobro znaju. Međutim, Amerikanci uz podršku Evropljana sada pokušavaju na ovaj način da stave Iran u težu poziciju i da postave u taj defanzivni položaj, pasivni položaj, kako bi zapravo u pregovorima pristali na zapadne uvjete.
Gospodine Sadeki, unazad nekoliko mjeseci održano je nekoliko rundi nuklearnih razgovora i pregovora u Austriji, odnosno u Beču. Međutim, nismo svjedočili postizanju nekog opipljivog rezultata nakon tih nuklearnih pregovora. Hoćete li nam kazati koji je razlog zbog nepostizanja nuklearnog sporazuma, odnosno oživljavanja već postojećeg nuklearnog sporazuma između Irana i svjetskih sila?
Pa vidite, znači Iran od samog početka nuklearnog sporazuma, čak i od Ženeve 3, kad još uvijek nije postao nuklearni sporazum, znači Iran je jasno rekao, znači da je u garancijama Međunarodne agencije za atomsku energiju, znači zamrzavanje nasuprot zamrzavanje. Znači, kada se govorilo o toj temi, vidjeli smo da je Iran uvijek poštovao svoje obaveze. Međutim, to što je dovelo do toga da Bađama nakon Ženeve 3 i nakon što je došlo do formiranja nuklearnog sporazuma, odnosno zajedničkog sveobuhvatnog akcijnog plana Bađama, što do danas nije zapravo došlo i šta je zapravo posljedica toga, zapravo to je ponašanje potpisnika nuklearnog sporazuma. Znači, Amerikanci, Evropljani, Amerikanci su napustili, Evropljani nisu ništa uradili da to obnove. To je Rusija saopštavala, Kina je to isto saopštavala. Ako bi i danas, znači, kad u posljednjim danima Rouhanijeve administracije, znači, vidjeli smo da je gospodin dr. Arakči bio šef iranskog pregovaračkog tima u Beću, on je rekao da će doći do prekida pregovora, znači ako do danas ne dođe do nekog sporazuma, znači jedini razlog zašto to nije došlo jeste da druga strana, znači Amerikanci i Evropljani, nisu bili spremni da preuzmu svoje obaveze koje su zapravo propisane sa ovim nuklearnim sporazumom, postojećim Barđamom, i da će se zapravo čekati šta će biti nakon dolaska na vlast nove iranske vlasti. Evropska trojka ima neke svoje ideje. Amerikanci za vrijeme Trumpa su otvoreno rekli da ne žele nuklearni sporazum. Međutim, Biden sa jednom strategijom iščekivanja i strpljenja zapravo pokušavaju da potegnu za novim inteligentnim, da tako kažemo, sankcijama, što zapravo Biden želi da postigne. I vidjeli smo da Biden nastavlja praksu nametanja sankcija Iranu i oni pokušavaju da Iran stave u međunarodnu izolaciju, i kako bi zapravo govorili da se radi o jednoj strategiji iščekivanja i strpljenja, i on pokušavaju, znači Evropljani zapravo šta žele pokazati. Ako se nastavi ovakva situacija, onda zasigurno neće ništa biti od nuklearnog sporazuma. Još nešto da kažem. Stavi pozicija Irana za nuklearne razgovore u Beću, znači ono što Teheran je imao u 2015. godini, što je došlo kao sporazum 2015. godine, mnogo toga se promijenilo. A šta je to? To je pokazatelj toga da je gospodin Reisi, novi predsjednik, jasno rekao da imaju neke nove mogućnosti ako nuklearni sporazum ne dođe do nekog jasnog slučaja, ako ne dođe do ukidanja sankcija, i kako će Evropljani Amerikanci ponašati. Reisi je rekao da imaju neku alternativu i zbog toga trebamo da vidimo šta će da se uradi na tom pravdu. Vidjeli smo da ekonomiju čuva čvrstom i u protekle 4 godine vidjeli smo mnogo toga. Iako smo zapravo bili po snažnim sankcijama, ipak smo uspjeli da na neki način onu strukturu zapadnih sankcija zaobiđemo i iskoristimo za vlast.
Gospodine Sadegi, mnogo vam hvala što ste govorili za našu današnju emisiju iz ovog ugla. Zahvaljujem i kolegi Adilu na simultanom prijevodu, ali i vama, dragi gledatelji, što ste danas bili uz program naše televizije i emisije iz ovog ugla. Do narednog gledanja u ponedjeljak u isto vrijeme. Ovoga trenutka se od vas opraštam.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.